гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў лічаць новы закон больш рэпрэсіўным. Парламент таксама ухваліў шэраг іншых законаў. Папраўкі ў закон аб рэкламе забараняюць рэкламу варажбітак, экстрасэнсаў і астролягаў. Старадарожскі раённы суд аштрафаваў болей як на мільён рублёў святара Леаніда Акаловіча за асвячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызанаў. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, добры дзень. Амерыканскія вайскоўцы на поўначы Іраку знішчылі, як паведамляецца, чацвярых падазраваных у сувязях з Аль-Каідай. Яшчэ чацвёра падазраваных затрыманыя, адзін падазраваны ў датычнасці да гэтай тэрарыстычнай сеткі арыштаваны ў Масулі. У гэтым жа горадзе невядомы застрэліў журналіста дзяржаўнай тэлевізіі Іраку. Паводле дадзеных камітэту абароны журналістаў, які месціцца ў Нью-Йорку, з пачатку ваеннай аперацыі ў Іраку ў 2003 годзе у гэтай краіне загінулі каля 130 супрацоўнікаў сродкай масы інфармацыі. Міністры замежных справаў краін Еўразвязу пагадзіліся ў неабходнасці новых санкцый супраць Ірану, каб прымусіць яго адмовіцца ад работ для ўзбагачэння урану. Пра канкрэтныя санкцыі не паведамляецца. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі учора пасля сустрэчы з Джорджам Бушам заклікаў краіны Еўропы ўвесці санкцыі, якія б закранулі нафтагазавую сферу эканомікі Ірану, а таксама замарозіць рахункі найбуйнейшага іранскага банка. Сёння намеснік міністра замежных справаў Ірану зноў пацвердзіў, што Тэгеран не адмовіцца ад сваёй ядзернай праграмы. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што Францыя бліжэйшым часам можа вярнуцца ў ваенную структуру НАТО, з якой яна выйшла ў 1966 годзе. Сарказі падкрэсліў, што французскія ядзерныя сілы застануцца пад кантролем Парыжу, але не сумеснага камандавання НАТО. Францыя ўваходзіць у паўночнаатлантычны альянс і ўдзельнічае ў шэрагу аперацый, аднак яе ўзброеныя сілы не ўваходзяць у структуру адзінага камандавання НАТО. Былы віцэ-прэзідэнт США Альберт Гор афіцыйна падтрымаў кандыдата на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі Барака Абаму. Выступаючы на перадвыбарчым мітынгу Абамы ў Дэтройце, Гор рэзка скрытыкаваў цяперашнюю палітыку адміністрацыі США. У 2000 годзе Альберт Гор быў кандыдатам на пасаду прэзідэнта, але яго перамог Джордж Буш. Цана на нафту на біржы ў Нью-Йорку дасягнула новага рэкорднага паказніка – амаль 140 даляраў за барэль, нягледзячы на сходу Саудаўскай Арабіі, павялічыўся здабычу нафты на 200 тысяч барэляў у суткі.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб сродках масавай інфармацыі. За гэты дакумент прагаласавалі 93 дэпутаты, супраць выказаўся адзін. Пасля таго, як законапраект набудзе сілу закону, усе дзейныя ў Беларусі сродкі масавай інфармацыі цягам аднаго году павінны будуць прайсці абавязковую дзяржаўную перарэгістрацыю. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Уся працэдура прыняцця законапраекту ў першым чытанні заняла крыху больш за паўгадзіны. Траціну гэтага часу прамаўляла першая намесніца міністра інфармацыі Лілія Ананіч. Яна адзначыла, што цяперашні закон аб СМІ дзейнічае з 1995 году. І за гэты час, на яе думку, у законе выявіўся шэраг недахопаў.
Отсутствует определение ряда ключевых понятий в сфере массовой информации, например, таких как аккредитация журналиста средства массовой информации, вид средства массовой информации, корреспондентский пункт, иностранное средство массовой информации, недостоверная информация.
Так само у дзейным законе ёсць шэраг прабелаў, нявызначаны парадак фінансавання медыяў, адсутнічае адказнасць заснавальнікаў за дзейнасць ягонага СМІ. У выніку, паводле Лілі Ананіч, у сферы медыяў цяпер існуе вельмі нізкая прававая культура. Усё гэта вымушае прыняць новы закон. Пры яго падрыхтоўцы выкарыстоўваўся заканадаўчы досвед Расіі, Украіны, Нямеччыны, США і іншых дзяржаў, шэраг навуковых матэрыялаў. Старшыня профільнай парламенцкай камісіі Юры Кулаковскі сказаў калегам, што па законапраекце атрымана шэраг прапаноў і заўваг, але яны не з'яўляюцца прынцыповымі і таму не перашкаджаюць разглядаць законапраект у першым чытанні. Найбольшу цікавність у депутатів викликало питання про обов'язкову перерегістрацію СМІ. Прикладом, Геннадій Давицька засумнівався у такій необхідності, але господарення Ананіч не покинуло ніяких сподіванняв.
Нові правила ігри, коли закон вступить в силу, будуть обов'язковими для всіх. І почнемо з чистого листа. Перерегістрируємося.
Журналісти у пресовому центрі сподівалися, що хтось із депутатів уздиме питання про інтернет. Однак, гэтае слово ў зале паседжанняў не прагучала на агул. Паводле працэдуры, палата прадстаўнікоў павінна прыняць новы закон і ў другім чытанні. Сёння дэпутаты атрымалі прыкладны графік сваёй працы. У ім чарговае пленарнае паседжанне прадугледжваюцца 24 і пры неабходнасці 28 чэрвеня, а потым наступае перапынак да 2 кастрычніка. Пасля палаты законопроект повинен еще быть ухвалены Советом Республики, потом его подпишет керовник державы. Исподарыня Ананич и исподар Кулаковский подкреслили, что новый закон пошне дейничать про 6 месяцев после его публикации у друку.
Передавал Владимир Глот. А зараз оценки професійних союзов. Я нагадаю, что у Беларуси 2 союза журналистов. Официйный Белорусский союз журналистов и Незалежная Белорусская ассоциация журналистов. Старшиня Белорусского союза журналистов, головный редактор Державной газеты «Республика» Анатоль Лемяшонок заявил, что не знайшов у законопроекте об СМИ ничего принципово нового. И особливой тревоги гэты законопроект не выкликал. Свои высновы он переказал Олесю Дашчинскому.
Свои корпоративные интересы мы старались защитить, высказали свое мнение. Но как там окончательно депутаты решат?
Относно пропановы прораунать интернет до сродку массовой информации, господар Лемяшонок сказал.
Там должна быть все-таки четкая градация, если действительно работает на конкретную публику, на конкретного читателя и даже имеет с этого деньги, то это средство массовой информации. А если это просто чей-то сайт, блог, вряд ли можно привести к средству массовой информации.
Це є свобода слова, свобода медиа у Беларуси. На это питание Анатолий Мяшонок отказал.
Нам, тем, кто хочет, любит свою страну, хочет рассказать правду, не скрывает, этой свободы хватает вполне.
Это был Анатоль Лемяшонок, старшиня Белорусского союза журналистов. Белорусская ассоциация журналистов зверталась у палату представников с просьбой дать махчимость экспертам ассоциации присутничать на посяджении працовной группы и сталой комиссии, на яких разглядался новый закон об СМИ. Однако запрошение эксперты БАШ не отримали, у тым лику и на сегодняшний разгляд у парламенте. БАШ по-ранейшему настоивая на тым, каб гэты законопроект был надрукаваны у сродках массовой информации, каб адбылася яго агульнанацыянальная дыскусія і каб праект, як і абяцалі, быў накіраваны на экспертызу ў Раду Еўропы. Паведамляе Валер Каліноўскі.
На минулым тыдні Беларуская асацыяцыя журналістаў персанальна звернулася да ўсіх дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў з нагоды тэрміновага разгляду законапраекту аб СМІ. Учора на імя старшыні камісіі правоў чалавека, нацыянальных адносін і СМІ Юрыя Кулакоўскага была накіраваная больш падрабязная юрыдычная экспертыза гэтага законапраекту на 17 старонках. Один з аўтараў экспертызы Андрэй Бастунец пералічвае найбольш рэпрэсіўныя палажэнні новага закону аб СМІ.
Чатыры небяспекі. Гэта спроба рэгулявання інтэрнэта і перадача паўнамоцтваў на гэта ўраду. Другое, гэта перарэгістрацыя нават прызнання юрыдычнай адрэсы. Трэцяе, рэзкае пашырэнне магчымасцяў закрыцця газеты по зысках рэгіструючага органа і амаль што фактычнае скасаванне нормы пра вызваленне журналіста і рэдакцыі ад адказнасці.
Новы законапраект горшы, ён больш рэпрэсіўны, чым закон, які дзейнічае цяпер, робіць выснову юрыст БАШ Андрэй Бастунец. Ні яго, ні іншых прадстаўнікоў арганізацыі не запрасілі на пасяджэнні, на якіх разглядаўся праект закону аб СМІ. Чаму разгляд адбываецца ў такім паскораным і закрытым рэжыме? Меркаванне старшыні БАШ Жаны Літвіной.
Мэта зразумелая, ясная, дакладная, як мага хутчэй прыняць законапраект. Паэтому прысутнасць іншай думкі, іншага меркавання сапраўды нікому не патрэбна. Закон трэба, каб прыняў гэты склад парламента, а далей ніхто з гэтых людзей, амаль што ніхто, відаць, не будзе несці за яго адказнасць.
Падрыхтоўка праекту закону была супярэчлівай. Спачатку міністр інфармацыі Владзімір Русакевіч казаў, што рыхтуецца праект указу аб прававым рэгуляванні інтэрнэту. Пазней ягоная намесніца Лілія Ананіч заявіла, што трэба ўнесці папраўкі ў закон і ўлічыць досвід Кітаю ва рэгуляванні інтэрнэт-прасторы. А ўрэшце з'явілася новая рэдакцыя закону аб СМІ. На ўчорашнім пасяджэнні сталай камісіі, на якое прадстаўнікоў БАЖ не дапусцілі, выступіла намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталля Пяткевіч, якая заявіла, што новы закон не ўводзіць ніякіх новых абмежаванняў, што ён будзе рэгламентаваць не інтэрнэт-СМІ, а інтэрнэт-версіі існуючых друкаваных і электронных СМІ, што законапраект не ўводзіць больш жорсткую адказнасць за парушэнні, чым ранейшы. Новы законапраект аб СМІ прадугледжвае большы кантроль дзяржавы за інтэрнэт-прасторай. У гэтым ягонае прынцыповае адрозненне ад дзейнага закону. Пры гэтым няма яснасці, якія інтэрнэт-рэсурсы будуць лічыцца сродкамі масавай інфармацыі. Права рэгулявання інтэрнэту аддаецца Саўміну. Ці адчуваюць пагрозу з боку новага закону незалежныя інтэрнэт-рэсурсы? Меркаванне Александра Старыкевіча з інтэрнэт-рэсурсу «Салідарнасць».
Наша практыка горшая за любыя законы. Пакуль што цяжка зразумець, якія пагрозы нясе менавіта гэты праект, бо там шмат пытанняў не толькі, якія тычацца непасрэдна артыкулаў, але і таго, як яны будуць тлумачыцца пэўныя тэрміны. Аднак проста зразумела, што беларускія ўлады робяць гэта выключна з мэтай узмацнення кантроля над ФС, а не дзеля таго, каб яе разняволіць і зрабіць больш спрыяльныя ўмовы для існавання сродкаў масавай інфармацыі.
Александр Старыкевіч мяркуе, што каб спыніць ціск на СМІ, магчымасці беларускай журналісцкай супольнасці цяпер вельмі абмежаваныя. Днямі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы выступілі з заявай у сувязі з разглядам новага закону аб СМІ, у якой асуджаюць ягоны рэпрэсіўны характар і патрабуюць аднавіць роўныя ўмовы для дзейнасці дзяржаўных і недзяржаўных медыяў. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябедзька зазначыў Свабодзе, што незалежныя сродкі масавай інфармацыі застаюцца адным з прыярытэтаў беларускай апазіцыі, і таму дэмакраты, выкарыстоўваючы свае магчымасці, маюць намер актуалізаваць гэтае пытанне на сесіях парламенцкіх асамблеяў АБСЕ і Рады Еўропы.
Нам трэба зараз настолькі падняць гэтае пытанне, каб яго ведалі ўсе, вось як пытанне з палітычнымі вязнямі. Гэта стала накірункам для міжнароднай супольнасці, і хто б не прыязджаў у Мінск, хто б не сустракаўся з прадстаўнікамі беларускай улады, першым пунктам яны гавораць пытанне палітычных вязняў. Вот я думаю, такую інфармацыйную кампанію, палітычную кампанію па актуалізацыі гэтай праблемы нам трэба правесці сярод міжнародных супольнасцей.
Мяркуе Анатоль Лябецька. Галоўную тэму дня працягнем пасля абвесткі.
Мястэчка Ліпень, што ў Асіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка ў перайменаваную вёску адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 20. Адсутнасць незалежных друкаваных медыяў у Гомелі рэгіянальныя актывісты спрабуюць кампенсаваць інтэрнэтам. Што зменіцца цяпер пасля таго, як уступіць у сілу новы закон аб сродках масавай інфармацыі? Перадае Віталь Сямашка.
У Гомелі апошняя незалежная грамадска-палітычная газета «У вольны час» закрылася ў верасні 2005 году. Гэта было звязана найперш з адмовай дзяржаўных паліграфічных прадпрыемстваў абласнога цэнтру, а таксама рэчыцы Мазыра Светлагорску друкаваць газету. А сёлета ў траўні раптоўна памёр і рэдактар газеты «Сябра БАЖ» Уладзімір Вербевікоў. Друкаваць і распаўсюджваць у рэгіёне складана не толькі так званыя вялікія газеты, але і малафарматныя незалежныя выданні. А гаворыць рэдактар гомельскага інфармацыйнага бюлетэня грамадзянскай ініцыятывы Васіль Палякоў.
З распаўсюдам сродкаў масавай інфармацыі так былі складанасці, асабліва апошнім часам, калі Шапікова зніклі і газета «Таварыш», і «Народная воля». Былі праблемы і для невялічкіх выданняў, якія не рэгіструюцца. З прыняццем гэтага закону становішча толькі пагаршаецца, і відавочна, што ўлада наступае на свабоду слова, імкнецца ўсё все больше и больше контролировать сродки массовой информации, как не давать громадству альтернативную некую информацию, как громадство бачило и чуло только то, что жадая улада.
Журналистка сябра баш Надея Тарасова меркует, что новый закон про СМИ не поляпшая умовы існавання недержавных медиа.
Я не думаю, что будет легче и регистрировать выдание, и тем больше распаусюживать. Все останется так, как оно есть и сегодня. Не лепше. Это значит, что державные сродки массовой информации будут распаусюживаться, как кажут, по загаду во всех колгазах, совгазах и инших организациях. А незалежные, как завсёду, будут выходить где-нибудь за мяжой, и у Литвы, и у России.
Лічыць журналістка Надзея Тарасова. Сёння, акрамя закону аб СМІ, у першым чытанні палата прадстаўнікоў прыняла яшчэ шэраг законаў. У прыватнасці, у другім чытанні ўнесеныя папраўкі ў закон аб рэкламе. Уведзеная забарона на рэкламу работ і паслугаў гіпнатызёраў, экстрасэнсаў, варажбітак, астролягаў, чараўнікоў і іншых падобных асобаў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Яго неабходнасць аргументуецца прабеламі ў рэгуляванні дзейнасці замежных СМІ і інтэрнэт-рэсурсаў у Беларусі. Эксперты Беларускай асацыяцыі журналістаў лічаць новы закон больш рэпрэсіўным. Парламент таксама ухваліў шэраг іншых законаў, унесеныя змяненні ў закон аб супрацьдзеянні экстрэмізму. Папраўкі ў закон аб рэкламе забараняюць рэкламу варажбітак, экстрасэнсаў і астролягаў. Старадарускі раённы суд аштрафаваў болей як на мільён рублёў святара Леаніда Акаловіча за асвячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызанаў у вёсцы Дражна. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. У якасці доказу ён прынёс запіс на дыктафоне. Літва забараніла сімволіку СССР на роўні з сімволікай нацысцкай Нямеччыны. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што ў размове з міліцыянтамі не лаяўся і не брыдкасловіў. Яму спатрэбілася ўсяго мець пры сабе дыктафон. Суд Берасцейскага раёну спыніў разгляд адміністрацыйнай справы, паведамляе Вячаслаў Кулік.
Дзяніс Турчаняк – актывіст руху за свабоду. Ён быў затрыманы міліцыянтамі 25 красавіка на выездзе з Берасцейскага раёну. З-за гэта актывіст не змог патрапіць на чарнобыльскі шлях у Менску. У рапорте милицианты записали, что нібыта Дзяніс поводил себе с выкликом и брыдкословил. Однако гутарку с милицианты Дзяніс записал на диктофон и предъявил ее суду.
Они сфальсифицировали этот протокол, я бы смог доказать, и поэтому протокол этот отправили на доработку.
Міліцыянты, якіх суд выкрыў як фальшавальнікаў, сёння на паседжанні не з'явіліся. Суддзя Таццяна Ісаева прыняла рашэнне спыніць разгляд адміністрацыйнай справы супраць Дзяніса Турчаняка. Меркаванне праваабаронцы збіраецца ў Владзіміра Вялічкіна.
Гэта найлепшы выхад для менавіта ўладаў, таму як супрацоўнікамі міліцыі быў відавочна парушаны закон, і каб замяць гэтую справу, менавіта суддзя, я думаю, па ўзгадненні з вышэйстаяншымі інстанцыямі прыняла рашэнне.
Юрыст Вялічкін лічыць, што досвед Дзяніса Турчаняка ў абароне сваіх правоў павучальны.
Калі ў чалавека ёсць вера ў сваю правду і ў свае сілы, то ён заўсёды здольны нейкім чынам абараніць свае правы.
Уладзімір Вялічкін таксама паведаміў, што Дзянісу Турчаняку 30 гадоў, ён прадпрымальнік, мае вышэйшую адукацыю. Першы раз быў аштрафаваны ў 2006 годзе за ўдзел у прэзідэнцкай кампаніі ў штабе Аляксандра Мілінкевіча. А зараз на чарзе форум «Свабоды» – рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце «Свабода.орг». Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Тема дня сёння на сайце «Свабода.орг» – гэта прыняцце новага закону аб СМІ, які многія эксперты называюць рэпрэсіўным. Палажэнне, якія найбольш непакоя журналістаў, каментары і прагнозы на нашым сайце. Што да каментароў наведнікаў, то гарачай тэмай для іх застаецца выключэнне з партыі БНФ Алеся Міхалевіча. Знаёмім вас з новымі допісамі. Зміцер.
Вось стваралася дыктатура. Лука чысці ўсіх, хто не заглядваў яму ў рот. Так робяць іх хадыкі.
Эдуард Брокараў з Горак лічыць, што каментароў мала на гэтую тэму, цяжка пагадзіцца, але працытуем.
Калі так будзе далей, Вячорка і Баршэўскі застануцца ў партыі ўдвох і будуць выбіраць адзін аднаго, а фронтаўцы пойдуць далей.
Мікола Яскоў, Магілёўскі раён.
Ісці адзінай, маўкліва непарушнай калённай услед за фюрэрам – гэта ўжо занадта. Крок управа, крок улева – расстрэл? Выключэнне Міхалевіча – выклік тым, хто галасаваў за яго на з'ездзе. Тут не толькі стратэгіяй, але нават і тактыкай не пахне.
Глеб зворшы.
Падабалася быць начальнікам. Нават віду не хацеў паказваць, што працаваў. Вымаўляў, працуйце, а я начальнік. Мая справа крытыкаваць. Усіх апрача Лукашэнкі небяспечна. І тых, хто плаціць добра. Малайцы. Даўно пара было яго выгнаць. Разам з Міхалевічам і Губарэвічам арганізуюць саюз падтрымкі несправядліва выгнаных. І там няхай крытыкуюць адзін аднаго. Да драчкі.
Вітаўт.
Міхалевіча выкінулі правільна. Што ён канкрэтна зрабіў? Нічога. Але актыўна займаецца палітычным бізнесам. У Польшы часцей, чым у Беларусі. А як ён падняў народ у сваім пухавіцкім раёне? Што там ёсць нашае? Якая грамадзянская актыўнасць? А ніякая. Малады беларус, рабі нешта канкрэтнае. Нават дапамога жыхарам дома ў змаганні з ЖЭСам – гэта пачатак эфектыўнай палітыкі.
Гэтыя допісы пад экспертызай свабоды з удзелам Юрася Губарэвіча і яшчэ аднаго намесніка старшыні партыі БНФ Алексея Янукевіча. Палітолог Владзімір Мацкевіч лічыць, адлік падобных выпадкаў можна весці з таго часу, як Народны фронт падзяліўся на прыхільнікаў Зянона Пазняка і яго апанентаў. Згадвае і аб'яднаную грамадзянскую партыю 90-х гадоў, калі выключылі з партыі Валерыя Ліваневскага. Не падаваўся ён кіраўніцтву партыі сваёй радыкальнасцю. І Лябецька з Дабравольскім ездзілі ў горадню разбірацца. І яго выключылі спачатку з пасады кіраўніка абласной філіі, а пасля і з партыі. У БНФ падобная гісторыя была са спадаром Астроўскім, таксама гарадзенцам. Палітолог адказвае Алеся Астроўскі з Гурадні.
Хачу ўдакладніць спадара Владзіміра. У канцы 2004-га я сышоў з БНФ на ўласную ініцыятыву. Прычына – абсалютная бесперспектыўнасць і не для сябе, а для мэтавай арганізацыі, пад якія людзі збіраліся ў фронт. Прычына гэтай прычыны – бюракратычнае выраджэнне кіраўніцтва. Так што ў нас з Ліваневскім не падобная гісторыя, а цалкам супрацьлеглая.
Гэта былі водгукі наведнікаў нашага сайту. Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння літаратурны крытык Міхась Тычына прачытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Сотнікаў».
Быкаў умее заваражыць словам, і гэта мусіць першае, што выклікае да Васіля Быкава, да ўсяго, што ён пісаў, давер асаблівы. Але ёсць яшчэ і іншае, гэта план выражэння сваіх думак, сваіх уяўленняў пра ранейшую і сённяшнюю Беларусь. Мусіць, гэта задача ўжо куды цяжэйшая, і мяне яна сёння асабліва прываблівая, таямніца быкаўскага слова. Як жа так атрымлівацца, што ў маленькім урыўку і ў тым, які я паспрабую прачытаць, адчуванне чагосьці больша, як бы хвалі перахлёстваюць праз край. Васіль Быкаў. Фрагмент з аповесці «Сотнікаў». Ішлі апошнія секунды жыцця, і Сотнікаў, прыткнуўшыся на цурбане, прагным апошнім позіркам міжвольна ўбіраў у сябе несамавітую аздобу звыклай з дзяцінства местачковай вуліцы з гаротнымі постацямі людзей, хілымі дрэўцамі, паламаным штыкетнікам, гарбячыкам намёрзлага лёду пад жалезнай калонкай. Праз настылае голле сквера праглядвалі аблупленыя сцены недалёкай цэркаўкі забадраным счарнелым дахам, без крыжоў на двух аблезлых зеленаватых купалах. Некалькі яе вузкіх акенцаў былі нядбайна забіты неакоранымі аполкамі. Але вось побач затупаў хтосьці з паліцаяў, пацягнуўся ўгору да яго вяроўкі. Бесцырымонныя рукі ў шызых абшлагах злавілі яе над ім і, абдзіраючы яго балючыя памарожаныя вушы, насунулі на галаву пад падбародак. Ну вось і ўсё. Міжвольна адзначыў сотнікаў і апусціў позірк уніз на людзей. Прырода сама па сабе, яна заўжды без натугі, добром і мірам клалася яму на душу, але цяпер сталі патрэбныя людзі, іхнія абліччы, позіркі, іх згодная еднасць, ці хоць бы абыякавасць. Усё роўна, хацелася бачыць людзей, і ён ціхенька павёў развітальным позіркам па іх шчыльным насцярожаным радзе, у якім болей было жанчын, і толькі зрэдку трапляліся немаладыя мужчыны, падлеткі, дзяўчаты, звычайны тутэйшы люд у кажушках, ватоўках, вайсковых абносках, самаробных світках. Сярод іх бязлікага мноства ягоная ўвага чамусь вылучыла цесненька загорнутую ў чужую без гузікаў адзежыну танклявую постаць хлопчыка гадоў 12 з насунутай на галаву старой армейскай будзёнаўкай. Хлопчыка зябла ўбіраў счырванелыя рукі ў рукавы, адсюль было бачна, дрыжаў ад сцюжы ці можа ад страху і з баязлівай дзіцячай цікаўнасцю узіраўся ў жывых яшчэ вісельнікаў. Сустрэўшы ягоны позірк, хлопчык скрывіў у балючай грымасе свой хваравіта-белы тварык, на якім раптам адбілася столькі спачувальная жаласці, што сотнікаў не ўтрымаўся і ціха аднымі вачамі усміхнуўся малому. «Нічога, браток». Болей ужо ён не стаў разглядваць нічога і апусціў позірк, каб лішне не бачыць збоку ад сябе начальства, немцаў, следчага партнова, Стася, Будзілу. Іх драпежніцкую прысутнасць ён адчуваў і так. Абвяшчэнне прыгавору, здаецца, ўжо скончылася. Пачулася каманда па-нямецку, потым па-руску, і ён неўзабаве адчуў, як пагрозліва напружана варухнулася на шыі вяроўка. Нешта ў тым канцы шыбеніцы тузанулася раз і другі, і адразу ж зусім ужо жахліва закрычала дзёмчыха. «Ай, не хачу, не хачу!» Яе крык неяк ураз абарваўся, коратка трэснула ў гары намёрзлая папярочына, здушана загаласіла жанчына ў натоўпе, стала нястерпна самотна на душы. Нейкая невыдаткаваная яшчэ ўнутраная сіла падмывала рвануцца, закрычаць, як гэтая дзёмчыха. Дзіка і страшна, але ён стрымаў сябе, толькі сэрца яго да болю сцялася ад смяротнай роспачы, як найбольшай палёгкі перад канцом, захацелася заплакаць. Замест таго ён раптам усміхнуўся напаследак сваёй, мабыць, жаласнай, вымучанай усмешкай. Збоку ад начальства крыкнулі, відаць, гэта цяпер датычыла яго. Цурбан пад нагамі на момант аслаб, нават хіснуўся. Каб не зваліцца, сотнікаў зірнуў уніз. На яго, са скрыўленага, зарослага шчацінням твару, глядзелі разгубленыя вочы яго нядаўняга сябра. Яны не то ўпрошвалі аб чымсь, ці то проста ён не мог саўладаць са сваім страхам, і сотнікаў ледзь пачуў: «Даруй, брат, пайшоў к д'яблу». Трэба было канчаць. Напаследак ён адшукаў позіркам ніцу і сцяблінку хлопчыка ў будзёнаўцы. Той стаяў, як і раней, трошкі выпнуўшыся наперад шэрагу, з шырока расплюшчанымі вачамі. Поўны болю і страху ягоны позірк сунуўся за некім пад вісельняй і вёў так усё бліжэй і бліжэй да яго. Сотнікаў не ведаў, хто там ішоў, але па твары хлапчука зразумеў усё. Падстаўка яго кіўнулася ў раптам аслабелых руках рыбака, які нязграбна курчыўся ўнізе, баючыся і, мабыць, не могучы наважыцца на апошнюю і самую страшную цяпер справу. Недзе ззаду мацюкнуўся Будзіла, і сотнікаў, каб апярэдзіць непазбежнае, здаровай нагой штурхнуў ад сябе цурбан.
Критик Міхась Тичина читав уривок з оповісті Василя Бикова «Сотніков». Завтра головний редактор часопису «Діаслов» Борис П'ятрович прочитає фрагменти запісу Василя Бикова «Парадокси життя». Увесь червень на «Хвалях свободи» читаємо Бикова.
У Мінську 18:30 у ефірі Радіо Свобода, у студії Ольга Короткевич. Новини. Міністри заміжних справ України Євразв'язу погодилися у необхідності нових санкцій супраць Ірану, каб примусити його відмовитися від робіт для узбагачення урану. Про конкретні санкції не повідомляється. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що Франція ближайшим часом може вернутися у воєнну структуру НАТО, з якої вона вийшла у 1966 році. Представник АБСЕ у питанні свободи слова Міклаш Харашці сьогодні виказав занепокоєність о переслідуванні незалежних журналістів у Узбекистані. У своїй заяві Харашці узгадав недавню затримку журналіста Сліджона Абдурахмонова, так само, як і кампанію супраць кореспондентів, що працюють для Радіо Свобода, про яких у передачах Державного телебачення Узбекистану говориться, що вони, журналісти Свободи, займаються антидержавною діяльністю. Білий віце-президент США Альберт Гор офіційно підтримав кандидата на президента від Демократичної партії Барака Обаму. Ціна на нафту на біржі у Нью-Йорку досягнула нового рекордного показника – амаль 140 доларів за барель. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад сказав, що причиною росту цін на нафту – це політичні та економічні інтереси самих впливових держав світу. Сім Литовської республіки прийняв закон, який забороняє використовувати у громадських місцях совєтську нацистську символіку. Поводу документу, на мітингах не дозволяється демонструвати нацистську свастику і совєтські серп і молот, виконувати нацистські і совєтські гімни, портрети керівників нацистської Німеччини і функціонерів СССР, а так само гімни Третього рейху СССР і Литовської ССР. При кінці 2007 року у світі було амаль 11,5 мільйона утікачів. Головна причина тому, поводу ААН, конфлікти у Іраку і Афганістані. Многі громадяни гэтых країн перебралися у Пакистан, Сирію, Іран і Йорданію. У ефірі Радіо Свобода працягваємо новини повідомленнями з Білорусі. Палата представників Національного сходу у першому читанні прийняла новий закон об сродках масової інформації. Його необхідність аргументується проблемами урегулювання діяльності заміжних сродків масової інформації і інтернет-ресурсу у Білорусі. Експерти Білоруської асоціації журналістів лічать новий закон більш репресивним. Парламент так само ухвалив шерех інших законів. Унесені змінення у закон об супрацьдіянні екстремізму. Поправки у закон об рекламі забороняють рекламу ворожбиток, екстрасенсів і астрологів. Стародоровський районний суд оштрафував більше як на мільйон рублів святара Леоніда Коловича за освячення крижа у пам'ять про ахвяри партизана у вісці Дражна. Громадський активіст Дяніс Турчонок сьогодні змог доказати у суді, що не лаюся і не бридкослою у розмові з міліціянтами. У якості доказу він принес запис на диктофоні.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Проз 12-13 хвилин «Білоруське заміжжя» – тема «Махчимості навучання і праці для білорусов у Фінляндії». Але перш «Подорожжі свободи» про містечко Ліпінь Осіповіцького району розказує Зміцер Бартосік. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Мястэчка Паланечку калісьці у сярэдзіне 19-га стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівілаў бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін. Тут у 1845 годзе выходзіў часопіс «Народ і час», прысвечаны беларушчыне. Што з сябе уяўляе палац Радзівілаў у Паланечцы сёння? Про гэта чарговая перадача з серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра мястэчка Ліпень Асіповіцкага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Я стаю на чыстай, калі не сказаць вылізанай плошчы мястэчка Ліпень. Па яркім фасадзе сельсавета, свежаму асфальту тратуара і вясёлых фарбах платоў бачна, што ў Ліпень прыйшоў новы дзень, імя якому аграгарадок. Але ва ўзорна-паказальную карцінку не зусім упісваецца будынак Дому культуры, цагляны на ўзвышшы перад вялікім скверам, які калісьці быў кірмашовым пляц. У клубе угадваецца знявечаная царква. Татьяна Стельмашонак, 80-гадовая старажылка Ліпеня, жыве якраз насупраць былога храма. Згорбленая старая з сумам пазірае на вясёлкавую рэчаіснасць навокал і лічыць, што без царквы не жыццё.
Церкви нема, вот надо, чтобы было. Церква есть, вот там вот далеко, некая такая халупочка небольшая, маленькая такая. Ну, некогда была же церковь на площади, у нас церковь была. Венчалище тут и все на свечи.
А вы памятаете ее, да?
Ну, это сделали клуб, снимали кресты, некий там Иван Иванович был, так люди кляли его, так он и помер. Ну, заставили его кресты это снимать, колокола это и все на свечи. Ну, это давно уже, конечно, было.
30-е это?
Да.
А ранее Ліпень назывался...
Халуи. Ну, это, конечно, так... пан был тут, и рабочие, нанимал рабочих, и работали. Ну, это у них были халуи у пана. Они же не назывались хорошие люди, а ну, это халуи. Ну, как пан, пан не стал тут, стали уже это самое, тогда сделали Ліпень. Мястечко Ліпень был, мястечко. Теперь же хочешь уже сделать, ну, все некий агрогородок некий делает же.
Суседние вёски не обзывались на вас?
Нет,
нет. Никаких таких вот крыудов таких?
Нет, нет, нет. Люди тут хорошие. Хорошие люди.
Так, да 1920 году, у Ліпені якога адбыўся наступ чырвонай арміі на палякаў, мястэчка мела такую прыніжальную назву. Згодна легендзе, у часы прыгоннага права багаты пан выселіў на пустэльны бераг Свіслачы тры сялянскія сям'і, каб яны абслугоўвалі панскіх гасцей. Месца, дзе яны пабудаваліся, людзі сталі называць за іх горды характар «Сакаліны кут», але пан загадаў пад страхам пакарання называць паселішча халуямі. Але што мяне ўразіла, гэтую абразлівую назву жыхары перайначылі да непазнавальнасці. Вось яшчэ адна пенсіянерка, народжаная ўжо ў Ліпені, даказвае мне, што аніякіх халуёў не было.
Раней жа вёска мела назву халуі.
Хола.
Хола?
Хола. Не халуі, а хола. Так хто-то уже совсім падтаптаў пад ногі.
Найстарэйшы ліпенец Віталь Бродскі, 90-гадовы сівы прыгажун, вельмі падобны на артыста Зіновія Герта, тлумачыць мне, адкуль узялася гэтая хола.
Ну, халуй то па-польскі націск ставілі на першым складзе холуй. Халуй, ну, слуга, прыслуга. Чалавек прыгнечаны, як кажуць.
Скажыце, а гэта ніяк не адбілася на характары ліпенцаў такая назва?
Не, нічога. Так, людзі прывыклі, куды ты едзеш, у холуй, дзе ты быў у холуй. А потом мы перайменавалі пасля таго кастрычніцкай рэвалюцыі.
Цягнуты ў клетчастых нагавіцах, сівы свецкі Леў Бродскі, сапраўдны беларускі местачковец, сын двух народаў. Назіраць, як Бродскі ідзе па местачковай вуліцы, эстэтычнае задавальненне. У кожным руху годнасць гаспадара і адначасова мудрая габрэйская пачцівасць. Як асірацеюць нашы мястэчкі з адыходам вось такіх магіканаў? Ні за што б не даў спадару Віталю 90 гадоў.
І як вам удаецца трымаць такую форму? Вы выглядаеце, ну, 70 з невялічкім.
Ну, нічога так сабе. У шахматах удзельнічаў, у всякіх турнірах ездзіў. І ў Гомель на ўсе беларускае, і ў Магілёве быў. Красворды складаю, от, О, мой кроссворд. Больше 100 кроссвордов клав.
Усё жыццё спадар Бродскі выкладаў у ліпеньскай школе дакладныя навукі, але прага ўражанняў ганяла ліпеньскага выкладчыка па ўсім былым саюзе.
І на месце гібелі Пушкіна быў, Лермонтава пабыў у Тбілісі, у самом Тбілісі, у той Грузіі. Тоже Грибаедова там навесціў. Ну, в общем, траціў грошы, як было.
Забіраўся Бродскі і далёка на поўнач.
Ну, ты да, нічого, так место холмистое, высокое. Даже и грибы росли на камнях, я только удивился.
А что вас загнало аж на Утынду?
Ну, прочитал, что будет затмение полное вид на Утынде. Ну, а внуку хотелось мне показать этому, проехать трохи. Ну, так поэтому я и поехал.
А вы не были за межой?
За межой? А як же, в Германии был.
Это в каких годах?
44-й, 45-й.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце расказ з Дмітра Бартосіка пра мястэчка Ліпень Асіповіцкага раёну.
На змену спрадвечнаму беларускаму мястэчку ідзе малазразумелы аграгарадок, уся традыцыя якога падобна на тое складаецца ў бетоннай плітачцы і аднолькавых платах. Старшыня ліпеньскага сельсавета Надзея Цяхнук – страсны прыхільнік аграгарадка як новай сацыяльнай з'явы.
Как бы ни говори, я очень все-таки разумная в этот подход президента, что стали отстраивать агрогородки.
Это плюс?
Это плюс, очень большой плюс. Во-первых, и дороги делаются. Смотри, дом культуры, там замечательно внутри, все отделано. Возьми нашу амбулаторию, школку и магазинка, что-то строится, сделать. У нас открыт комсомольский пункт. Все делается только работой. В отдаленных на деревнях кто остается? Одни пенсионеры, так ведь? Mm-hmm. Не пойдет он ни на работу, ни то. И возьмите, даже молодежь, большинство же уезжает в большие города, а никто не хочет жить там на Хемной, на ту, или такие вот деревни отдалекие. Да это везде по республике. Все стараются где-то в центр. А в центре что? Школа у нас прекрасная, детский сад есть, ФАП есть, АСБ «Беларусьбанк», здравствуйте, есть, аптека есть, амбулатория есть, в амбулатории зубной врач, новую аппаратуру нам поставили. Но все это есть.
Адным са спадарыняй старшынёй можна пагадзіцца. Калі б не аграгарадошнае жытло, моладзь тут затрымаць было б вельмі праблематычна. Але давайте пагамонім са шчаслівым уладальнікам новага дамка, электрыкам з метром. Чамусьці усе гэтыя домікі будуюцца на самых нязручных і непрыстасаваных для жытла месцах, ледзь не на балоце. У двары ў зметра і на вуліцы каля дома стаіць адвечная лужына. Каб зайсці ў хату, трэба паскакаць па купінах. Каштуе дом 106 мільёнаў.
Вы довольны?
Это неоднозначный вопрос. Ну, если ничего нету, и это дали, то, в общем-то, неплохо. А если уже давать за 106 миллионов дом, то я считаю, что за 106 миллионов можно было что-то и подъездные пути сделать, и облагораживание территории, и заборы.
Змітер ласкаво запрашая у хату.
Экономили на всем. Значит, экономят... В первую очередь сантехника, самое дешевое все. Воды не было год у нас, дали воду, начали ломаться краны. Полы тоже делали хлопцы такие, серьезных организаций. Стены делали химики. По мелочи, если брать, то всю бригаду показательный расстрел 4 раза в разных местах.
Но это все дается бесплатно.
Айнцвай, полицай.
Пардон. Бесплатно, это когда взяли и отдали. А это жилье служебное, которое я в это жилье укладываю свои деньги, свое время, свой труд. А оно, в принципе, вам во властность отдайте кли-нибудь тебе?
Такого принципа пока что не изобретено белорусскими физиками.
Дык чаго тут болей? Халуёў ці сакалінага кута? Каля крамы мужыкі п'юць піва і гамоняць з жыццё. Ані ў позірках, ані ў паставах няма анічога халуйскага. А вось палёт думак сапраўды сакаліны. Спадар пад шафе гадоў 50 уразіў вашага пакорнага слугу глябальнасцю свайго мыслення.
Сейчас землі бери, хоць жопа еш. Хоць жопа еш. Некаму работаць.
Нема каму браць.
Некаму работаць. Белая раса будет отмирать. Жёлтая раса займёт своё преимущество. Агрогородки – это просто видимость. Это создать видимость. Приехал журналист Иванов Петров из России, с Литвы. Создать видимость. Смотри, как мы красиво, блядь, живем. Хоть в России Путин, Распутин, хотя им олигархи командуют, которые поделили всё то, они обокрали народ, который голодал. Почему отпирает эта раса? Сейчас китайцы заполонили до Урала. До Урала. И пусть они подумают. Подумают, что будет дальше. Вы знаете, что ГУЛАГ, как он переводится?
Главное управление лагерей.
Да. Государством управляет Александр Григорьевич, да?
Признаюся, такую расшифровку ведомой аббревиатуры ГУЛАГ «Государством управляет Лукашенко Александр Григорьевич» я почу у першиню. Коли праз гады паўстане пытанне про вяртанне гістарычнай назвы Ліпеню, дык ніякіх халуёў быць не можа. Только соколиный кут.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра мястэчка Ліпень Асіповіцкага раёну расказваў Зміцер Бартосік.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Я музыкант і хачу бясплатна граць на вяселлях. На знак пратэсту супраць дзяржаўнага рэкету, які дамагаецца, каб людзі працавалі не на сябе, а на адпусцелага чыноўніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Палата прадстаўнікоў у першым чытанні прыняла новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Яго неабходнасць аргументуецца праблемамі ў рэгуляванні дзейнасці замежных медыяў і інтэрнэт-рэсурсаў у Беларусі. Старадарожскі раёны суд аштрафаваў болей як на 1 000 000 рублёў святара Леаніда Акаловіча за асвячэнне крыжа ў памяць пра ахвяр партызана ў вёсцы Дражна. Грамадскі актывіст Дзяніс Турчаняк сёння змог даказаць у судзе, што не лаяўся і не брыдкасловіў у размове з міліцыянтамі. У якасці доказу ён прынёс запіс на дыктафоне. Літва забаранила сімболіку СССР на роўні з сімболікай нацысцкай Нямеччыны. Цяпер на сходах у Літве забараняецца выкарыстоўваць у тым ліку герб і сцяг літоўскай СССР. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Сённяшні выпуск прысвечаны магчымасцям навучання і працы для беларусаў у Фінляндыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Ірына Паляшчук 4 гады вучыцца ў дактарантуры Гельсінскага ўніверсітэту ў Фінляндыі. Сваю навуковую працу яна робіць на філазофскім факультэце, на кафедры сацыяльнай і маральнай філазофіі. Ірына распавяла, што шукала каго-небудзь з Беларусі і таму пераглядала архівы кафедры і знайшла, што ў гэтай сферы апошні раз тут абараніў дысертацыю навуковец з Беларусі ў 1916 годзе.
И самое интересное, что ни из России, ни из Белоруссии нету никого. Есть и были до войны прецеденты защиты диссертации, и как-то после как-то никто не решался.
Ірына паходзіць з вёскі пад Менскам. Школу яна скончыла ў Менску, пасля яшчэ ў Менску еўрапейскі гуманітарны універсітэт, факультэт мастацтвазнаўства. Пасля там жа выкладанне на факультэце мастацтваў. Свой курс Ірына ў ЭГУ, дарэчы, не пакінула, выкладае дасюль. Мы сустрэліся з ёй за кубачкам гарбаты ў Вільні, якраз калі яна прыляцела да сваіх студэнтаў.
Я окончила аспирантуру, и потом я хотела как-то защитить диссертацию, но не было возможности, ну, в связи с различными политическими и там социальными аспектами в Минске, поэтому я поехала в Питер. Но там мне признали диплом Европейского гуманитарного университета, пришлось искать какую-то другую возможность.
Диплом был признаний, и можливість знайшлася в університеті у Гельсінкі. Вучиться і працю пише Ірина Пангільську, але фінську мову тягом 4 годів вивучила. Гэта смешная фраза з многімі літарамі «т» па-фінску означає «дзяўчаты любяць працаваць». Над чым Ірына працує? Яна вывучае Эммануэля Левінаса, французскага філосафа-постмадэрніста, які, дарэчы, паходзіць з Літвы, ён нарадзіўся ў Коўне на пачатку стагоддзя. У Гельсінкі Ірына прыехала са сваёй тэмай, рознымі аспектамі якой да гэтага займалася некалькі гадоў.
Корпоральная интерпретация ситуации лицом к лицу философии Левинаса. Речь идет о различных аспектах и конфигурациях времени, как там настоящее, будущее, прошлое, в интерсубъективных отношениях. Как текст, это текст, посвященный философии Левинаса. То есть это некий узкоспециализированный текст в области феноменологии.
Феноменологія, вучэнне аб феноменах, адзін з накірункаў філасофіі 20-га стагоддзя. І гэта, вядома, асаблівасці спецыяльнасці, свая там спецыфіка, але цікава, што Ірыне даводзілася вельмі сур'ёзна адстойваць і даводзіць сваю тэму, і змаганне працягваецца і цяпер.
Да, потому что там изначально иная ориентация. Там,
так, бо там от початку іншая ориентация, перевага за аналітичной традицией, аналітикой, філозофії мови, ангельсько-американская школа. Тому до континентальной філозофії яны ставятся передузято и настроены критично. Тому працювати у сфері феноменології там на факультеті потребує особливих висілків. Треба постоянно доводить, що гэта життєздольне і нічим не горше за аналітичну традицію. Так що кожний семінар, кожний виступ завсюди супроводжаються такими бурними спорами, трошки негативним ставленням з боку професорів, тому що 80% дослідників на факультеті займаються аналітичною філософією.
Тому що 80% дослідників на факультеті, вони займаються аналітичною філософією.
Білоруська дослідчиця тими цікавою і потрібною у Гельсінському університеті, що вона працює зі своєю адметною темою і може довести її каштовність, упарта йде насуперек плині, змагається і не відчуває себе ні покривдженою, ні дискримінованою. У Фінляндії Ірина має саме важливе для дослідчика – доступ до інформації.
З другої сторони, що мене поражає,
з іншого боку, що мені здивляє, не глядячи на таке ось, так би мовити, акуратне, віддалене ставлення до континентальної філософії, кількості багаття криніць матеріалів об її у бібліотеці рівне аналітичним криніцям. Тому проблеми знайти нічого нема. Ёсць усе умовы для напісання добрай працы. Тут няма такога стрэсавага стану, як у нас у Беларусі, барацьбы за кнігу, за інфармацыю, за думку.
Барацьбы за кнігу і вообще в принципе за інфармацыю или там за какую-то мысль.
У Беларусі сваёй тэмай Ірына папросту займацца не магла з-за вядомай праблемы доступу да інфармацыі. Гэта немагчыма, бо няма ресурсаў. За кожную кнігу трэба было змагацца. Замаўляеш якую-небудзь кнігу праз Амазон, праз інтэрнэт, яна прыходзіць на мясцовую пошту, і ты павінен доўга тлумачыць, каб не плаціць дадатковыя грошы, чаму табе прыйшло 5 ці 6 кніг з США, што ў іх такое. Процьма пытанняў. Я ўжо не кажу пра тое, што ў бібліятэках папросту нічога няма і не паступае, і палітыкі такой няма, каб узбагачаць фонды. Яшчэ Ірына расказала, што тым часам у Фінляндыі тых жа беларускіх кніг надзвычай багаты выбар. У тым ліку беларускія фонды ў нацыянальнай бібліятэцы з выданнямі беларускамоўнымі 19-го пачатку 20-го стагоддзяў.
Я, вядома,
першы час была шакаваная, калі ўсведаміла, якая існуе колькасць кніг, традыцый, доступу да якіх раней я не мела. Я была ў поўнай дэпрэсіі ад такога аб'ёму інфармацыі, які заставаўся для мяне і застаецца для іншых навукоўцаў у Беларусі дасюль па-за межамі дасягальнага. І што самае страшнае, даследчыкі ў Беларусі нават гэтага не ведаюць, яны здагадваюцца, але не ўсведамляюць гэтай сітуацыі цалкам.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра магчымасці навучання і працы для беларусаў у Фінляндыі. Выпуск вядзе Таццяна Поклар.
Інший бок можливостей адукації і наукової праці у Фінляндії – фінансовий. Так само мог би бути сприяльним для білорусів, принамсі для активних і енергічних, як розповідає Ірина Полящук. Адукація тут безплатна, навіть на узровні докторантури, і можна отримати стипендію, правда, односно невеликую, і працювати докторант не має права.
Нужно покрепче завязать пояс. Я не имею права работать, да. Я должна полностью посвятить себя работе над диссертацией.
Змагаться доводиться і за стипендію. Яна дається не більш, чим на год, і кожні 3-4 місяці треба підтвердити, що праця йде поспіхово. Але той же приклад Ірини Полящук показує, що це можливо. Правда, як яна не шукала інших колег-гуманітаріїв з Білорусі, Ірина каже, нікого більш не знайшла.
І
це дивно, бо університет у Гельсінкі лічиться одним з найліпше організованих. Якість адукації – одна з найліпших по рейтингу Бальонської системи. Дивно, що не так шмат увогуля представників славянських країн, а вельми шмат з Німеччини, Великої Британії, Швейцарії, Швеції, Ісляндії, Ірляндії, але не з усходньої частки Європи. З Білорусі покуль у Фінляндію їдуть не стільки студенти, кільки творці, письменники, де політутікачі. Поводле опошніх справоздачаў ААН, тягам 2 попередніх гадов Білорусь у першій десятці країнаў по кількості заявок на притулак. Летась їх було каля сотні. Станучы адказ атрымліваюць адзінкі. Адзін з вядомых беларускіх палітутыкачоў тут, Лявон Садоўскі, чыя справа была цалкам відавочная, чакаў на станучае рашэнне каля 2 гадоў. Чым беларуса прывабіла Фінляндыя?
Во-первых, я выбирал Финляндию, потому что история Финляндии подобная на белорусскую историю. И я мерковал, что я тут разумеюсь. Ну, а другая причина, я мерковал, что Финляндии нема российцев. Оказывается, помылился троху.
Але самое тяжкое, бадай, як распавил Лявон, гэта надвор'е. Улетку амаль не цямнее, цяпер вось час белых ночей. Сонце заходзіць на якія 1.5 гадзіны толькі, а ўзімку увесь час цёмна, не паспявае развіднець.
Ну, чем радуюсь? Сухой, свободный лес. Вельми цікаво в лесе. Такие места есть, где можно отпочить дровы под дахом, сховаться от дождя можно, все оборудовано. Вельми цікаво отпочить можно. Зайцы скачут, белки. Зараз самоход купили, а лето сам на роварах ездим. Зимой 27-30 градусов ездим на роварах. И костел, и лес мне вельми да помогли в той тяжкий час, когда я был тут один.
Тепер до Лявона приїхала жінка. Всього він живе у Фінляндії уже 6 років, має квартиру, працю. Радзіму Фінляндія йому не замінила. Він сумує по Білорусі, в яку тепер поїхати не може. Я розказала йому про Ірину. Ну, йой, напевно, легче адаптуватися, каже Лявон. Тим часом Ірину у тяжкі темні фінські зими підтримлює якраз те, що зв'язане з Білоруссю. Привезеної зі своєї вёски духмяної зілки, драніки, які вона готує для своїх фінських сябров.
У меня там ресторан такой дома на квартире. Приглашаю всех на драники. 5 финнов факультета, они трут картошку. Трут. Потом сидят, смотрят, как я жарю. И вот очень вкусно.
А в свою родную вёску Ірина привозить фінські часописи. Сусідки замовляють ей цибуліни і насіння моцних паўночных гатунков садових кветок, які у Білорусі добре проживаються. Ірина каже, що будучыню свою, як навукоўца, яна не зв'язує з нейкой одной країною. Каже, що у сучасному світі спеціаліст, навукоўца реалізує і удосконалює себе у різних країнах. Гэта реалії сучасного світу. Треба змагатися за свою можливість і своє жадання робити те, що ти хочеш. Не глядячи ні на які перешкоди, будувати свою власну життєву перспективу і свій власний шлях. Змагатися за своє власне бачення світу. Тоді починаєш відчувати свій власний характер, силу волі. У гэтыя моменты і відбувається становлення себе як суб'єкта, значного і асэнсаванага. Ірина, як і іншыя беларусы з досвідом життя у Фінляндії, каже і про стриманість фінаў, до якої беларусам тяжко призвичається і буває тяжко заховати добрий настрой. Лявон розповідав, що при стриманості своєї фіни люди доброзичливі, завсюди допомогуть, коли попросиш. Але тільки коли попросиш. І шмат што у дочиненнях людей адрознюється от звиклого у Білорусі. Ірина каже.
Дома ти цього не почувствуєш.
Дома гэтага не адчуеш, таму што дома ўсё роднае, утульнае, добра размешчанае, зразумелае. Але ў сітуацыі неразумення, дыстанцыйнасці, іншасці, тут пачынаеш адчуваць сваю ўласную паверхню. Гэта пытанне разумення сваіх уласных межаў, форм і паверхні. Момант, калі раптам пачынаеш адчуваць сябе.
Гэта момент, калі вдруг пачынаеш адчуваць сябе.
Так кажа Ірына Паляшчук, якая вучыцца і рыхтуе сваю дысертацыю ў Гельсінскім універсітэце. Калі я не спыталася пра ўсё, што вам цікава, вы можаце даведацца больш з тэксту перадачы на сайце свабода.орг, а таксама даслаць свае пытанні і прапановы. Са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухали перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, «Беларуская замежжа», нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.